rubailərini türkçəyə döndərdi və demək ömründə də elə belə bu işə çox maraqlanırdı, çox fəxr edirdi. Nə yaxşıdır ki, əzizlər, verilişimizin son bölümündə Xəyyam Neyşaburinin demək rubailərini ki, Baxçaban Cəbbar Əsgərzadənin təvəssütü ilə türkçəyə çevrilibdir, qulluğunuza oxuyam. Sirri əzəli nə sən bilirsən, nə də mən. Sirri əzəli nə sən bilirsən, nə də mən. Bu bilməcəyi nə sən oxursan, nə də mən. Biz pərdənin arxasında söyləşmədəyiz. Ta pərdə düşür, nə sən qalırsan, nə də mən. Əvvəl mənə iztirar ilə verdi vücud, dirlikdə mənə nə olducuz həsrət sud. Getdik daxı ikrah ilə biz anlamadıq, kim böylə gediş gəlişdə nəymiş məqsud. Bir taifə din o məzhəb üçün düşünür, bir dəstə daxı şəkk o yəqində düşünür. Nagah münadi o tərəfdən bağırır, ey cümrah olanlar, nə odur yol, nə budur. Ey cümrah olanlar, nə odur yol, nə budur. Çarxın nəymiş qazancı mən gəlmişkən, həm artmaz onun gözəlliyi ölsəm mən, həm də qulağım eşitmədi bir kəsdən, çarxın nəymiş qəsdi bu gəldən, getdən. Sən bil ki, bu can ayrılacaqdır səndən, sirri ədəm eylər səni pünhan gözdən, meyit haradan gəldiyini duymursan, şad ol, haraya getməlisən, bilmirsən, şad ol, haraya getməlisən, bilmirsən.
Oh, my God. Süleyman siz daydım aman di. Senden uzak canım batar zulmete. Ümitsizlik yıkar yürekler evi. Kalbim ışıklıdır katar zulmete. Kalbim ışıklıdır katar zulmete. Ümidine gelmişim yol vermeni sözüm. Mihriban gözümde bir bakışa gözüm var. Mihriban gözümde bana bir bakışa gözüm var. Mihriban gözümde bana bir bakışa gözüm var.
Bəli əzizlər, qulluğunuza Ömər Xəyyam Neyşaburinin rubailərini ki, demək Cəbbar Əsgərzadənin təvəssütü ilə türkcəyə çevrilmişdi, oxudum. Doğrudan da Cəbbar Əsgərzadə nə gözəl və qudrətlə çevribdir bu rubailəri, bu beytləri, bu şeirləri və amma doğrudan da yeri vardıqca deyim ki, Ömər Xəyyam İranın doğrudan da ədəbiyyat səmasında ən parlaq, ən güclü şairlərindəndir. Mən istəyirdim ki, elə fürsətdən faydalanarkən gəncləri, ədəbiyyata marağı olanları bu gözəl kitabı, bu gözəl vətdə yaranan şeirləri, Ömər Xəyyam Neyşaburinin şeirlərini oxumağa və mütalə etməyə çağıram. Əzizlər, bizim belə demək ədəbiyyatımız, güclü ədəbiyyatımız vardır. Nə yaxşıdır ki, əgərsə vaxtınız olsa, hətmən bu dəyərli kitabları, bu dəyərli şeirləri mütalə edin. Hər halda, əzizlər, bizim bugünkü, demək, efir vaxtımız sona inir. Ədəbiyyat səması başlıqlı veriliş, əzizlər çalışır ki, növbəti verilişlərdə sizin qulluğunuza təqdim etsin və onlardan yadigar olmalı olsa da bir neçə beyt şeir oxusun. Əzizlər, növbəti verilişlərdə digər bir şairi qulluğunuza təqdim etmək istəyirik. Gələn görüşlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Tehran vaxtı ilə saat 10-dur, başı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Burada bildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosu efirində birinci xəbər buraxılışı ilə sizinləyik. Stüdyoda Şaban Çahan Didət. Öncə əsas xəbər başlıqlar. İran Xarici İşlər Naziri Fələstində baş verənlərlə bağlı xəbərdarlıq edib. Siyonist İsrail rejimi Qəzzə əhalisinə qarşı cinayətlərin davamında qadağ olunmuş fosfor bombalarından istifadə edir. Və Azərbaycan Respublikası Prezidenti İrandan Naxçıvana yolun çəkilməsi ilə bağlı tərəflərin razılığa gəldiyini bildirib. İndi isə daha ətraflı. İran Xarici İşlər Naziri BMT baş katibinə göndərdiyi məktubda Siyonist İsrail rejiminin Qəzzə sakinlərinə qarşı törətdiyi dəhşət cinayətlərə toxunaraq işğalçılıq qarşısında Fələstin xalqının özünü müdafiə etmək haqqını vurğulayıb. İranın məlumatına görə Hüseyn Əmir Abdullahyan Antonio Guterresə yazdığı məktubda Fələstində baş verən hadisələrdən dərin narahat olduğunu bildirib. Əmir Abdullahyan, Qəzzada baş verən insani faciəyə qarşısında BMT və onun baş katibinin məsuliyyətlərini xatırladaraq, Siyonist İsrail rejiminin törədəcəyi yeni cinayətlər haqda xəbərdarlıq edib. İşğalçı Sinus İsrail rejiminin Qəzzaya hücumlarının davamında Fələstin Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, 950 Fələstinli şəhid 5000 nəfərdən artıq mülki əhali yaralanmışdır. Bir sıra xəbər mənbələri bildirirlər ki, İsraildən də 1200 nəfər öldürülübdür. Həmas ötən gün işğal olunmuş ərazilərdə işğalın şəhərinin əhalisinə şəhəri tərk etmələri ilə bağlı xəbərdarlıq etdikdən sonra bu şəhərdə Siyonist mövqelərinə raket zərbələri indiribdir. Siyonist İsrail rejimi də beynəlxalq ictimaiyyətin susqunluğu nəticəsində qadağa olunmuş fosfor bombalarından istifadə edib. İsrail qırıcıları Qəzzada 13.000 binanı və 10 dərman mərkəzini dağıdıblar. İşğalçı rejim Qəzzada ticarət mərkəzləri, yaşayış yerləri və qaçqınlar düşərgəsinə 200-dən çox hücum təşkil edib. Həmasın xaricdəki ofisinin sədri Xalid Məşəl deyib ki, Siyonist rejimin baş naziri Netanyahu, ABŞ və Qərbin yaşıl işığı ilə Qəzzada yanmış torpaq siyasətini yerinə yetirir. Xalid Məşəl deyib, üzərimizə düşən vəzifə Ələqsa və Fələstin xalqını dəstəkləmək üçün Ərəb və İslam ölkələrinin xiyabanlarına axışmaqdır. Həmasın sədri Fələstinlə qonşu ölkələr, o cümlədən Yordaniya, Suriya, Livan və Misir xalqlarına xitab deyib, sizin üzərinizə daha ağır məsuliyyət düşür, çünki siz Fələstinə daha yaxınsınız. Azərbaycan Respublikası prezidenti deyib, İran vasitəsilə Naxçıvana yol çəkilməsi üçün razılıq əldə olunmuşdur. Əliyev Eko-İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Şuşada keçirilən Nazirlər Şurasının 27-ci iclasına etdiyi müraciətdə deyib, Azərbaycan həmçinin Şimalcanım nəqliyyat dəhlizinin ötürücülük qabiliyyətinin daha da genişləndirilməsi üzərində faal çalışır. Qeyd edək ki, Araçay üzərində eni 25 metr uzunluğu 220 metr olan körpü salınır. Bu körpü vasitəsilə İran torpağından Naxçıvana yol açılacaqdır. Azərbaycan prezidenti Azərbaycanla Ermənistan arasında əlaqələrin adiləşməsindən də danışıb və qeyd edib ki, Cənubi Qafqazda sülhün yaranması üçün şərait hazırlanmışdır. Azərbaycan Ermənistandan anklavları da tələb eləyir. Bir hallaş Ermənistanla Azərbaycan Praqada imzaladıqları sənədə əsasən bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını bildiriblər, lakin anklavlar məsələsi həll olunmayaraq qalır və İlham Əliyev həmin kəndlərin Azərbaycana qaytarılmasını tələb etmişdir. Bu barədə əməkdaşımızın reportajını dinləyirik.
Azərbaycan 19-20 sentyabr əməliyyatından sonra öz hakimiyyətini Dağlıq Qarabağa imal etdi və qondarma rejimin buraxılması ilə əlaqədar tanımamış dövlətin prezidenti Samuel Şahramanyan fərman imzaladı və Azərbaycan separatçıların üst keçmiş prezidentini həbs etməyə nail oldu. Ermənistan isə həmin müharibəyə daxil olmadı və rəsmi İrvanın bu mövqeyi İlham Əliyev tərəfindən müsbət qarşılandı. Nikol Paşinyan Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıyaraq bu münaqişənin Azərbaycan daxili problemi olduğunu bildirərək özünü kənara çəkdi və 29.800 kvadrat kilometr Ermənistan ərazisini qorumağa üstün tutdu və rəsmi Başı ilə sülh müqaviləsi imzalamağa hazır olduğunu bildirdi. Lakin sülh müqaviləsinin imzalanması ilə əlaqədar iki ölkə arasında bir sıra məsələlər hələ də həll olunmayaraq qalmaqda davam edir. Oysa anklavlar məsələsidir. Azərbaycanın 8 kəndi hələ də Ermənistan daxilindədir və müqabildə Ermənistan da bir sıra kəndlər Azərbaycan ərazisindədir. İlham Əliyev isə Avropa İttifaqının prezidenti Şarl Mişel ilə telefon danışığında həmin kəndlərin Azərbaycana qayıtmasını tələb etdi. Anklavlar məsələsi ilə əlaqədar hərbi ekspert Ədalət Verdiyev belə münasibət bildirib.
Qazanın kəndləri ümumi sahəsi 110 kvadrat kilometrə qədərdir. Əgər Ermənistan tərəfi həqiqətən də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 86.6 min kvadrat kilometr olduğunu qəbul edibsə, o zaman buyursun Qazağın 7 və Naxçıvanın 1 kəndinin boşaldılması haqqında bəyanatını səsləndirsin. Silahlılarının da oradan çıxarılmasını görüntülü olaraq ortaya qoysun. Həmin ərazilərimizin də minalardan təmizlənməsinə aid yazılı zəmanəti təqdim etsin. O zaman biz deyərik ki, tamam, Ermənistan həqiqətən də sülh sazişi əldə etmək üçün addımlar atır. Bir olan həmin ərazilərdən minalar təmizlənir, erməni silahlı birləşmələri çıxarılır, ərazilər Azərbaycana təhvil verilir. Bu sülh sazişi yolunda kifayət qədər müsbət bir addım ola bilər. Amma ərazimizin bütövlüyünü tanıdığım bir halda həmin ərazidə yenə də özünə aid silahlı birləşmələr saxlar, oraya minalar bastır, həmin minalar da bugünə qədər orada qalmaqda davam edəsin, həm də Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən danışmaq Paşinyan hakimiyyətinin belə deyək, növbəti riyakarlığı deyək, 200-lüyü deyək, nə desək yapışır bu məsələyə.
Devam edilmiş haberleri Aran Radyosu'ndan dinlersiniz. İşgal olunmuş Filistin arazilerinde gelen muharebelerle kadar Sohnut Yahudi Agentliğinin Azerbaycan bölmesi derslerini gayrimeyyen müddete dayandırıbdır. Siyonist təşkilatın verdiği açıklamada İsrail'in çetin vəziyyəti və daha geniş global kontekstlə bağlı dərin narahatlıqlar bu qərarın verilməsində əsas rol oynayır. Açıqlamada deyilir ki, İsrail'də vəziyyətə xüsusi diqqət yetirərək dünyada baş verən ciddi hadisələrdən hamımız xəbərdarıq. Sohnut və bütün təhsil komandamız adından sizə ofisimizdəki dərsləri müvəqqəti dayandırdığımızı bildirmək istəyirik. Müraciətdə Sohnut və tələbələrinin hazırda Azərbaycanda birbaşa təhdidlərlə üzləşmədikləri deyilsə də, agentliyin bağlanılması ərəb turistlərlə əlaqələndirilibdir. Qeyd edək ki, Sohnut Yahudi agentliyi ötən il Rusiyadan qovulduqdan sonra bu siyonist agentlik öz fəaliyyətini Bakıya köçürmüşdür. Sohnutun Rusiyadan qovulmasının səbəbləri tam dəqiq deyilməsə də, onun fəaliyyəti Rusiya Ədliyyə Nazirliyinin hökmü ilə şübhəli və qanundan kinar hərəkətlərinə görə dayandırılmışdır. Sohnut Yahudi agentliyinin əsas vəzifəsinin həqiqi yahudiləri müəyyənləşdirərək onları işğal olunmuş Fələstinə köçürmək olduğu deyilir. Və Ermənistanın baş naziri Tehranda keçiriləcəyi gözlənilən 3+3 formatının iclasında iştirak etməyə hazırlığını bildiribdir. 3+3 formatı İran, Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan Respublikası, Ermənistan və Gürcüstandan ibarətdir ki, Azərbaycan Respublikası tərəfindən bu təşəbbüs irəli sürülmüşdür. Nikol Paşinyan deyib ki, növbəti iclasın Tehranda keçirilməsi ilə bağlı öncə razılıq əldə olunmuşdur və Ermənistan bu danışıqlarda iştirak etməyə hazırdır. Əliyev bu təşəbbüsü irəli sürdüyü zaman region problemlərinin region ölkələri vasitəsilə həll olunmasını vurğulamışdır. Hörmətli dinləyicilərimiz, xəbərlərin davamında hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracağıq. Öncə İran şəhərlərində hava vəziyyəti ilə tanış olun. Paytaxt Tehranda hava temperaturu 26 dərəcə istidir, Təbrizdə 16 dərəcə, Müqəddəs Məşəhət şəhərində 21 dərəcə, Ərdəbildə 14, Biləsuvarda 16, Astarada 17 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası şəhərlərinə gəldikdə isə paytaxt Bakıda 17 dərəcə istidir, Gəncə və Lənkəranda 15 dərəcə, Naxçıvanda 16, Şuşada isə 10 dərəcə isti təşkil edir. İndi isə günün təqvimi və şəhəri vaxtları bugün çərşənbə günü miladeli 2023-cü il oktyabrın 11-i günəş ili 1402-ci il mehr ayının 19-u hicri qəmər ili 1445-ci il rəbiül əvvəl ayının 25-idir. Bugün günorta azanı başı vaxtı ilə saat 12:27 dəqiqədə Bakıda səsləndiriləcəkdir. Axşam azanı isə 18:23 dəqiqədə deyiləcəkdir. Hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, birinci xəbər buraxılışı burada sona çatır. Az sonra günün yeniliklərinə bir baxış verişi ilə qulluğunuzda olacaq.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
Bağışlayan və mihriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük siz efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış proqramını başlayırıq stüdyoda. Şaban Cahandidə də Aran Radiosun efirində qulluğunuz olacaq 15 dəqiqə müddətində. Gündəmə daxil olan əsas məsələ işğal olunmuş Fələstin torpaqlarında müharibədir, Fələstinin haqq savaşıdır və bu müharibəyə region və dünyadan gələn reaksiyalar. Oktyabrın 7-sində Fələstin torpaqlarında işğal olunmuş ərazilərdə Həmas Fələstinli şücaətli gənclərdən ibarət qruplaşmanın Ələqsa tufanı adlı hərbi əməliyyatı başlandı və Siyonist İsrail rejiminə misilsiz zərbələr indirildi. Ötən illər ərzində, 75 il ərzində və xüsusilə son aylar ərzində Siyonist İsrail rejiminin cinayətlərinə cavab olaraq Fələstinli gənclər hərbi əməliyyata başladılar və deməli, özlərini qorumağa başladılar. Müdafiə xarakteri daşıyan bu əməliyyatda Siyonist İsrail rejiminə edilən bu qəfil hücumlar bütün dünyanın siyasi hərbi mərkəzlərinin diqqət mərkəzinə gəldi. Necə ola bilər? Təpədən dırnağa dək silahlanmış bir ordu, onun haqqında bir çox sözlər deyilən, Siyonist İsrail rejiminin qüdrətini şişirdən tərəflər, dövlətlər, rejimlər, medialar sustular. Necə ola bilər? Geniş tərkibli hibrid bir müharibənin başlanmasından Siyonist İsrail rejimi kəşfiyyatı necə xəbər tuta bilməyibdir? Və bu qədər itki, modern silahlarla silahlanmış Siyonist ordusu niyə Həmas qarşısında bu qədər itki verdi? Geri çəkildi, ərazilərdən yeri çəkildi, əslində o ərazilər elə Fələstin torpağıdır Qəzzanın ətrafındakı şəhərciklər. Baxmayaraq, şimdi hay-küy saldılar ki, sivil əhaliyə hücuma keçir, amma video kadrlar da yayıldı və göstərildi ki, Həmas İsrail kimi uşaq öldürmür. Hətta orada yaşlı insanlara su da verilirdi Həmas döyüşçüləri vasitəsilə. Deməli, bu özü gözlənilməz idi Siyonist İsrail rejiminə. Həqiqətən bir tufan idi, onlara ağır bir zərbə idi, böyük bir bəla idi ki, Siyonist İsrail rejiminin başına indirildi. Bir rejim ki, ötən 75 il ərzində daim Fələstinlilərin başına od yağdırmışdır. Uşaqları öldürmüşdür, qocaları öldürmüşdür, insanlara didərgin salmışdır, yurtlarından, yuvalarından qovmuşdur, torpaqlarını işğal etmişdir və qondarma bir dövlətdə yaratmışdır. Bütün dünya, qərb dövlətləri, Amerika Birləşmiş Ştatları bu rejimə ötən 75 il ərzində əlindən gələn yardımları ediblər və sonu belə nəticələndi. Bir qruplaşma qarşısında modern bir ordu məğlub oldu. Bu məğlubiyyət geri dönməz bir məğlubiyyət idi. Bununla bağlı ötən gün İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri çıxış etdi və bu çıxışında İrana qarşı səsləndirilən ittihamlara cavab verdi. Eyni zamanda müharibənin baş vermə səbəblərini açıqladı. Siyonist İsrail rejiminin cinayətlərindən danışdı. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri vurğulayıb ki, Siyonist İsrail rejiminin Ələqsa tufanı əməliyyatında məğlub olması hərbi və kəşfiyyat baxımından geri dönməz bir məğlubiyyət və dağıdıcı bir zəlzələ idi. Qəsibkar rejim, qərb müttəfiqlərinin yardımı ilə belə öz hakimiyyət təməllərinə dəyən bu ağır zərbələrin acı nəticələrini aradan qaldıra bilməz. Ali Baş Komandan Həzrət Ayətullah Xameneyi, Silahlı Qüvvələrin İmaməli Universitetində etdiyi çıxışında Fələstinli gənclərin yaratdığı qəhrəmanlığa toxunaraq deyib, bu dağıdıcı tufanın səbəbləri Qəsibkar Siyonist rejimin Fələstin xalqına qarşı törətdiyi zülüm, cinayət və vəhşilikdir. Siyonist rejim yalan və məzlumluq nümayişi ilə öz şeytan sifət imicini gizlədib Qəzza xalqını qıra bilməz. Eləcə də əsassız danışmaqla Fələstinin şücaətli gənclərinin hazırladığı ağıllı planı başqalarının üzərinə yıxa bilməz. İslam İnqilabının müəzzəm rəhbəri qeyd ediblər, şənbə oktyabrın 7-sində Fələstinin şücaətli gənclərinin yaratdığı qəhrəmanlıqdan sonra Siyonist İsrail rejimi daha keçmişdəki rejim olmayacaq. Bu böyük bəlanın kökü onların öz əməllərinə qayıdır. Çünki vəhşilik öz həddini yaşarsa, ardı ilə tufan gözləməlisən. Ali rəhbər Fələstinli mücahidlərin şücaətli və fədakarcasına addımlarını uzun illər boyu, xüsusilə son aylar ərzində Siyonist İsrail rejimin artan cinayətlərinə reaksiya adlandırıb və deyib ki, bu hadisənin baş verməsində qəsibkar rejimin hazırki iqtidarı rol oynayır. Onlar Fələstin xalqına qarşı əllərindən gələn zülmü əsirgəmədilər. Həzrət Ayətullah Xameneyi bildiriblər ki, Fələstinli uşaqlar və qadınların öldürülməsi Ələqsa məscidinə qarşı hörmətsizlik, namaz qılanlara ayaq altına almaq, silahlı şəhərcik sakinlərini Fələstin xalqının canına salmaq Siyonist rejimin cinayətlərindən sayılır. Böyük rəhbər əlavə edib, neçə minillik və qeyrətli Fələstin xalqının bu cinayətlər qarşısında tufan başlamaqdan başqa çarələri var idi mi? verilişimiz devam edir, hörmətli və dəyərli işlənlərimiz. Əl-Aqsa tufanı əməliyyatından danışırdıq, bir əməliyyat ki, onun haqqında qərb dünyası, Fələstin xalqına düşmən kəsilən qüvvələr, rejimlər, dövlətlər onu başqa cürə təqdim etməyə çalışırlar. Hətta Siyonist İsrail rejimi özü bunu 11 sentyabr hadisəsi ilə müqayisə edir. Yəqin ki, burada böyük sözlər var, böyük mesajlar var 11 sentyabr hadisəsindən sonra. Amerika Birləşmiş Ştatları regiona hücuma keçdi və bir çox müharibələr törətdi. Onlar da bu əməliyyatı 11 sentyabr hadisəsini oxşatmaqla, onunla müqayisə etməklə əslində özlərini haqq qazandırmaq istəyirlər növbəti cinayətlərinə və hətta Sinus rejimin başçısı qeyd etdi ki, region siması dəyişəcəkdir bu müharibədən sonra. Yəqin onlar yeni-yeni ərazilər ardınca olacaqlar, yeni işğalçılıqla məşğul olacaqlar, məzlum Fələstin xalqını qırmaq üçün, onları soyqırım etmək üçün özlərini haqq qazandırmağa çalışırlar. Yəni, burada həm özlərini məzlum kimi göstərməyə çalışırlar, həm geopolitikanın dəyişdirilməsindən söz gedir. Burada ki, hal-hazırda vəziyyət elə bir vəziyyətdir ki, onlar o qəzaya girə bilmirlər, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz. Yəni, onların bu məzlumluq nümayişinə də tutarlı cavab verildi və onlar heç də məzlum deyillər. Onlar da ki, zülm eləyiblər ötən 75 il ərzində və bu əməliyyat sadəcə bir cavab idi onların 75 ilə yaxın törətdiyi cinayətlərə. Amma qeyd etdiyimiz kimi, bildiyiniz kimi, həm qərb mediyası, qərb düşərcəsi, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa ölkələri Siyonist İsrail rejimini həm məzlum göstərməyə çalışır, həm isə əllərindən gələn qədər bu rejimə dəstək verirlər. Bu, ikili standartlardan çıxış etməkdir. Bir yandan deyirlər ki, biz insan haqlarının keşiyində dayanmışıq, digər bir yandan insan haqlarını kobud şəkildə pozan insanlığa qarşı çıxan Siyonist İsrail rejiminə dəstək verirlər. Siyonist İsrail rejimi qüvvələri ötən gün Rəfəh keçidini bombaladılar. Qəzdanın məzlum cəmaatı oradan Misirə qaçmaq istəyirlər. Yəni, o dinc insanları, qeyri-hərbiçiləri ki, öz evlərindən, yurt yuvalarından qoyub qaçırlar, ona da imkan vermirlər. Yəni, bunu bütün dünya görür, dəyərli dostlarımız, amma sururlar və əksinə Siyonist İsrail rejiminə dəstək verirlər. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan, Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə məsul şəxsi Josef Borrell ilə telefon danışığında dedi ki, Avropanın qərbin ikili standartlardan çıxış etməsi bu günləri Fələstində belə bir vəziyyətin yaranmasında zəmin yaradıdır. Əgər siz vaxtında Siyonist İsrail rejiminin cinayətlərini dayandırsaydınız, ən azından son illər ərzində Netanyahunun törətdiyi cinayətlərə cavab versəydiniz, o cinayətlərə dayandırsaydınız, bu günləri Fələstində belə bir vəziyyət yaranmazdı. Bu, qərbin İkili yanaşmasıdır ki, Siyonist İsrail rejimini belə bir səviyyəyə gətirib çıxarıb və onlara bu günləri haqq qazandırırlar. Siyonist İsrail rejimi öz məğlubiyyətini örtbasdır etmək üçün İranı günahlandırır və deyir ki, İran bizə hücum edibdir. Halbuki, onlar özləri də bildirirlər, bəyanat verirlər ki, bu qərar müqavimət qrupları tərəfindən çıxarılıbdır, Həmas tərəfindən çıxarılıbdır, aylardır bu. Əməliyyatın hazırlanması üçün vaxt sərf olunubdur və bu əməliyyat tək başına Fələstinli gənclər və qruplar vasitəsilə həyata keçirilibdir. Ali məqamlı rəhbər də mən bayaq söylədim, bildirdi ki, Fələstinin şücaətli gənclərinin hazırladıqları bu ağıllı planı başqalarının üzərinə yıxmaq olmaz. İran İslam Respublikası onlara dəstək vermişdi hər zaman müqavimət qruplarına, çünki sinüs düşmən qarşısında müsəlmanlara dəstək vermək müsəlmançılıq borcudur.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinləməkdəsiniz. Əl-Aqsa tufanı əməliyyatından danışırdıq və bu əməliyyata reaksiyalardan ki, ümumiyyətlə, qərb dünyasının reaksiyası vicdandan, insafdan, ədalətdən, düzlükdən uzaq bir reaksiyadır və onlar Həması terrorçu adlandırırlar və Həması günahlandırırlar, Fələstinin o iyi doğullarını günahlandırırlar ki, niyə siz öz torpaqlarınız uğrunda döyüşürsünüz. Bu onların həmişəki mövqeydiləsiniz İsrail rejiminin bu qədər cinayət türətməsində onlar da rol oynayır və biz az öncə onunla bağlı söhbət etdik, amma söhbət İslam dünyasından gedir. İslam dünyasında belə bir reaksiyalar gələrsə, bu qəbul edilməzdir. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz Azərbaycanda, Azərbaycan medialarının belə bir reaksiyasına şahid olduq. Onlar Həması terrorcu adlandırırlar Qərb dünyasının diktasiya əsasında, sinus İsrail rejiminin istəyi əsasında Azərbaycan medyaları fələstinli qardaşlarına terrorcu deyirlər. Hamas özü 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının 2-ci Qarabağ müharibəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə, uğurlara görə Azərbaycan xalqını təbrik etmişdi. Amma həmin Həması Azərbaycan medyaları bu günləri terrorcu adlandırırlar. Əcəba, Sinus İsrail rejimi, sinuslər nə vaxtdan bəri Azərbaycan xalqının qardaşı oldular? Azərbaycan medyaları Həmasın fələstinli gənclərin qazandıqları bu qələbəyə başqa qiymət verməyə çalışırlar. Onlar artıq yaxşı bilirlər ki, bu qələbə müqavimətin qələbəsidir və müqaviməti dəstəkləyən dövlətlərin qələbəsidir. Yəni, İranın qələbəsidir. Ona görə Həması terrorcu adlandırırlar, İsraili məzlum adlandırırlar və bu kimi boş-boş söhbətləri təhlil adı ilə qəzetlərdə, xəbər saytlarında tirajlamaqla məşğuldurlar. Bəzi çayxana təhlilçiləri də Sinus İsrail rejiminin səfirliyi ilə koordinasiyalı şəkildə hər gün yazırlar, təhlillər yazırlar, çayxana təhlillərini yazıb cəmaatın beyni doldurmaq istəyirlər. Amma cəmaat medyaların yaydıqları, paylaşdıqları bu xəbərlərin altında kommentlər yazaraq öz mövqelərini bildirirlər, öz şəxsi səhifələrində, sosial şəbəkələrində Azərbaycanın müsəlman xalqı Fələstin xalqının yanındadır paylaşım edirlər. Amma o çayxana təhlillərin birinə mən diqqət çəkmək istərdim. Elbəy Həsənli Zürixdən yazır ki, şübhəsiz ki, biz İsrailin yanında olmalıyıq. Elbəy Həsənli Azərbaycanda Fələstinə dəstək verənləri təhdid eləyərək deyir ki, Azərbaycanda hər kəs bilməlidir ki, bizim İsraillə münasibətlərimiz ölkəmiz üçün strateji xarakter daşıyır. İsrail olmasaydı, biz erməni işğalı altında olan ərazilərimizi, o cümlədən Qarabağı geri ala bilməzdik. Biz strateji xarakterli İsrail-Azərbaycan münasibətlərini heç bir halda Həmasa qurban verə bilmərik. Bu bağışlanmaz səhv olar. Azərbaycan oğulları, Azərbaycan yiğitləri erməni işğalına son qoydu, yoxsa İsrail? Azərbaycan 3000-dən artıq şəhid verdi. Bütün bunları necə görməzliyə vururlar? Və Sinus İsrail rejiminin cinayətlərinə, bu qəsibkar rejimin Qəzzax xalqını qırmasına haqq qazandırmaq üçün bu kimi boş-boş nağıllar söyləyirlər. Az öncə də biz qeyd etdik, axı Həmas erməni işğalına son qoyulanda Azərbaycanı dəstəklədi, təbrik mesajı yazdı. Necə bunlar unuduldu? Az öncə də qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə insanlar səhifələrində Fələstin xalqına dəstək verirlər. Azərbaycan Müsəlman Birliyi Hərəkatı da bəyanat yaymışdır və bildirmişdir ki, fələstinlilər öz torpaqları uğrunda döyüşürlər və bu döyüşə biz dəstək verməliyik. Müsəlman birliyinin bir hissəsi olaraq müsəlmanlara dəstək verməliyik. Vicdanı ayıq olan hər bir kəs fələstinlilərə dəstək verməlidir. Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Talib Bağırzadə də bəyanat yaymışdır və fələstinli gənclərə dəstək vermişdir. Hörmətli və dəyərli işlənər, istəkli dinləyicilərimiz, bununla bugünkü veriliş ayırlarının efir vaxtı burada sona çatır. Sizinlə sağollaşırıq, sağ olun, salamat qalın.
Bəli dostlar, Ara Radiosundan bir mahnı dinlədik və indi isə Yaşa Həyat unvanlı proqramımızı səsləndirmək istəyirik. Siz də eləyə bilərsiniz, bu verilişə aid olan mövzular barəsində bizə dəstək olasınız. Əgər fikrinizdə, ürəyinizdə bir mövzu vardırsa, istəyirsiniz o mövzu barəsində də biz sizə proqram təqdim edək. Lütfən bizə söyləyin, əlimizdən gələn qədər çalışacaq ki, inşallah istədiyinizi yerinə yetirək. Bu siz, bu da Yaşa Həyat unvanlı proqramımız dostlar.
Layla evime şeycim kızım
Olama bubar hisseler Bulum haşan hisseler
Anam bacım kız gelin Geldi ona bir düz gelin Yeti oğlan isterem Bir de dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa Hayat.
Arkadaşlar saadet ayrılır ayrılır bizi taşlar. Arkadaşlar saadet ayrılır ayrılır bizi taşlar. Yüreğimde mahabbet, mahabbet, mahabbet. Ya nasip ya kısma.
Bismillahirrahmanirrahim. Güzel ve mehriban Tanrının adı ilə verilişimizi başlayırıq, dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, xanımlar və cənablar, hər birinizi salamlayıram, xoş gördük sizi efirdə. Dostlar, Yaşa Həyat verişi ilə bir daha da siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğundayıq bu günləri və yenə də söhbətimiz bizim qonşular haqqında olacaqdır. Qonşuların hüququndan söhbət edəcəyik, qonşuluqdan danışacağıq. Siz də bizə inşallah danışarsınız. Hər bir insanın özünə məxsus əxlaqiyyəti olur da, hərə bir cür davranır, hərə bir cür danışır, hərənin bir cür xasiyyəti olur. Kimisi dar günündə sənə əl tutur, kimisi məhz bu gündə iç üzünü göstərərək ayağının altından çəkir. Qohumlar, dostlar, tanışlar və əməkdaşlarla yanaşır, hər gün üzünü gördüyümüz qonşular arasında da hər cür adam ola bilər. Bəli, qapının gözlüyündən baxaraq, liftdən qonşusunun çıxdığını görərək mərtəbənin işığını söndürənlər az deyil. Aşağı mərtəbədəki qonşusu ilə münasibətləri pis olduğu üçün mütəmadi olaraq onun zivədə sərdiyi paltarların üzərinə çay atan, yuxarıdan aşağıya zibil tollayanlar az deyil. Qonşular demək olar ki, qədim bir tayfanın, yaxud bir kəndin əhalisi kimi bir-birləri ilə münasibətdədirlər. İstər istəməz, hər gün bir-birləri ilə rastlaşırlar. Əxlaq normalarına riayət etməyən qonşular, başqa qonşularını bu rəftarlar ilə incidirlər. İndi yenə də bəzi məhlələrdə blok ağzında əyləşən qadınlar var. Bəzən onlara hesabat verməli olursan, hardan gəlib, hara gedirsən. Bunlara... Qadınlar şurası da demək olar. Elədirmi, cənab Zəvurim? Qadınlar şurası, bəli. Qonşuluq münasibətlərinin gözəl qurulması, əziz dinləyicilərimiz, hər zaman əhəmiyyət kəsb eləyir.
Qonşuluq
Bəli, cənab Zəbur bizim prodüserimizdir və deyir ki, mən də səninlə razıyam bu adın onlara verilməsi ilə. Amma gedək bir mahnı dinləməyə dostlar, gözəl bir mahnı əməkdaşlarımız hazırlayıblar. Mahnını dinləyək, sonra sizinlə olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Məni gəmlər bürümüşdür, sənsiz ömrüm sürmüşdür. Elə vəxtində gəlibsən, elə vəxtində gəlibsən. Üzümə ölüm gülürdü, məni təhli öldürür. Vaxtında gəlibsən, elə vaxtında gəlibsən. Xoş gəlibsən ürəyimə, xoş gəlibsən. Mənə bir dünya məhəbbət gətirsən. Xoş yeridir ürəyimdə hiss edirdim. Bu ürəyin əşi yerində iləşirsən. Xoş gəlibsən ürəyimə, xoş gəlibsən. Mənə bir dünya məhəbbət gətirsən. Xoş yerini yüreğim hissedirdi. Bu yüreğin eşi yerinde yaşayıp sen. Ay tekin gelip sen eşkin. Gizeme ışık satıp son. Pəncərələri açıbsan Dünya olmazdı gözündə Belə şanlı, belə aydın İstəməzdim bu həyatı Gözəlim sən olmasaydın İstəməzdim bu həyatı Gözəlim sən olmasaydın Xoş gəlibsən ürəyimə, xoş gəlibsən Mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən Xoş yerini ürəyimdə hiss edirdim Bu ürəklə şi yerində iləşibsən Xoş gəlibsən ürəyimə, xoş gəlibsən Mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən Xoş yerini ürəyimdə hiss edirdim Bu ürəklə şi yerində iləşibsən Xoş yerini yüreğimdə hiss edirdim Bu yüreğin eşi yerində iləşibsən Xoş gəlibsən yüreğimə xoş gəlibsən Mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən Xoş yerini yüreğimdə hiss edirdim Bu yüreğin eşi yerində iləşibsən
Ali, xoş gəlibsən doğrudan da Yerin ürəyimdə boş idi, gözəl bir mahnı dinlədik. Ali Pormerin nifası ilə istəkli dinləyicilərimiz. Biz davam edirik və qayıdırıq həssas söhbətimizə. Qonşuluqdan biz danışırdıq. Mərtəbəli binalarda yaşamaq problemləri o zaman ortaya çıxdı ki, bəzi ailələr hələ həyətli evlərdə yaşadıqları kimi yaşamaq istədilər. Belə ki, liftdən, pilləkanlardan istifadə edəndə uca səslə danışmağa başladılar, ya mənzillərin içərisində uca səslə danışdılar, televizorun səsini çox verdilər və bu kimi işlərlə Ve bu kimi işlerle qonşuların demiyorlar ki asayişini ve hüquqlarını pozdular. Bu fikirler ki öz evimdir. Pul verib almışam öz evimdir. Yani keçmiş hayat tarzını devam ettirmek istedim. Ama bu meseleyi dikkat edilmiş ki aşağı mertəbə, yuxarı mertəbə böyür qonşularım əlimi atıb qulağımın dibindən çığırmağımdan narahatdırlar. Bəli, biz devam edirik və indi isə verilişimizin başqa bir hissəsi efirdə olacaqdır. Yaşayış bacarıqları və mənim hörmətli əməkdaşım Məlihə xanım Xəyir gəliblər. Danışmaq istədim xanım Xəyirlə, sizi mən salamlayıram öncə.
Sağ olun. Mən də sizi salamlayıram canlı. Əzizlər bir daha da hər birinizi salamlayıram. İnşallah ki anlarınız, dəqiqələriniz bir-birindən gözəl olsun və inşallah bizim verilişimiz də siz üçün faydalı olsun. Qonşudan söz gedir bu gündə. Mən istərdim ki, qonşu haqda, yaxşı qonşunun xüsusiyyətindən danışam bu gündə. Amma, cənab Candidə, hərdən evdə darıxıram uşaqların səsini eşidəndə. Bir gün elə, demək olar, bu yeni zamanlarda əyləşmiş kimi evdə xeyli darıxırdım. Uşaqlar, qonşu uşaqlarının divarlar o qədər ki incədir, qonşu uşaqlarının səsi gəlir.
Səsi gəlir, bəli.
Ağlama səsi gəlir, amma təəssüflə biz onları heç görmürük. Elə bir siz buyurduğunuz kimi pilləkanlardan ənəndə çıxanda, liftdə bunları görürük. Və mən bunun üçün bir gün xeyli darıxdım, qayıtdım uşaqlıq devrimə. Mən uşaqlıq dövranım demək olar ki, ən gözəl dövranımdır. Və qonşuların uşaqları ilə o qədər gözəl xatirələrim vardır ki, nəsə bir yazı yazdım və istəyirəm o xatirələrimi paylaşım.
Bəli, buyurun, buyurun.
Səhər çağından ev işlərini görüb, darıxıb televizor qarşısında əyləşdim. Uca binalı ev, kiçik ortaq, bir otaq, binanın içində yaşayan onlarca insan. Hər kəs dörd divar arasına girib, qapını bağlayıb, bəlkə də mənim kimi televizor qarşısında əyləşib film izləyirdi. Hər evdən bir səs gəlirdi. Uşağın ağlamaq səsi. Radionun verilişlərinin sədası, qapısını açmaq istəyən qonşunun açarının şaqqıltı səsi deyirdi ki, səndən sonra burada xeyli insanlar yaşayırlar. Amma aramızda olan duvar incə olsa da münasibət yox, fasiləmiz çox. Bacadan həyətə boylandım. Qonşunun uşağı başını aşağı salıb məktəbdən gəlirdi. Mən hələ indiyədək onu görməmişdim. Adını bilmirdim. Bizimlə qapı-qapıya evləri var. Bir dolu bəstəboy anası var. İl boyu 2-3 dəfə qarşı-qarşıya çıxıb, utana-utana salam verib soğuşmuşduq. Bir an fikrə daldım, xəyal quşum məndən uzaqlaşdı. Uşaqlıq günlərimə, hayküyülü, xiyavana küçəyə gedib və özümdən çıxdım. Küçə qapımız açıq olardı. Hər zaman anam həyəti səhər tezdən silib süpürüb sulayardı. Samavarı alışdırıb, qonşulara aid olan məkanı hazırlayıb, xalçanı sərib təmizləyib və işlərini əldə edərdi. Uşaqlar səhər tezdən durub küçələrdə günəşi salamlayıb, əylənməyə başlamışdılar. Mən dostlarımla oynamaq üçün tələsirdim. Hər gün sayağı səhər yeməyini para qoyub, ayaqqabımı tələsələr giyib və qaçmaq istədim. Anam dedi, ay bala, yeməyini qurtar, sonra get. Mən anama gülümsəyərək dedim, ay ana, qoy qalsın, birazdan gəlib yerim. Biraz oynayıb, susuyub və evə qaçdım. Qonşular hər gün sayağı həyətdə bir cuşədə, kölcədə əyləşib, biri toxunma toxuyur, biri soğan soyur, biri tərəvəz arıdır. Anam isə xoruz quyruqlu çayını töküb, gülər üzlə onlara nəsə keçmişindən danışırdı. Eyvanın cuşəsində su səhəngini götürüb, başıma çəkib, ləzzətlə içib, yenə çölə qaçdım. Saatın soğuşmasını, keçməsini anlamadıq. Hava qaranlıqlamışdı. Biz isə müxtəlif oyunlarla əylənib yorulmuşduq. Müəllimə verdiyi təklifləri yazıb, pozub və evlərimizə getmək istəyirdik. Qoca babam qarşımıza çıxıb, əlini hər zaman sayağı pencəyinin cibinə salıb və qənfitləri çıxardı, bizi öpə-öpə ovcumuza qoydu. Qardaşım dedi, dədə, ay dədə, nə olar, bu gündə bizə bir nağıl söylə də. Babam dedi, yaxşı, söyləyərəm, gedin toplaşın həyətimizə, mən də gəlirəm. Qonşunun kişiləri ya Allah deyib babamın kənarında əyləşib, bir-birləri ilə deyib gülüb və nağılla, maraqla qulaq asırdılar. Anam həyətdən asılan pərdəni kənara çəkib, qardaşıma dedi, oğlum, gəl çayını apar. Mən babamın nağılını dinləyən kimi yorğunluqdan özümü bilməyib yuxuya getdim. Bir an qapının döyüntü səsi məni yuxudan oyatdı. Xəyal quşum qayıdıb məni özümə gətirmişdi. Mən hələ də uca binalı evin bacasından boylanırdım. Qapını açmağa getdim. Qonşunun uşağı iPhone-da mənə dedi, xalacan, açarım yadımdan çıxıb, qapını mənim üzümə aça bilərsənmi? Qapını açdım. Ürəyim dözmədi. Çıxıb pilləkana dedim, oğlum, gəl evə, anan gələndə evinizə gedərsən. O pilləkanda qapıların qarşısında əyləşib dedi, yox, xala, gələ bilmərəm, buna anam izin verməz. Burada əyləşib anamı gözləyəcəm.
bize kaldı hatıralar. Sana sarı gözlerim ağlar, sana sarı gözlerim ağlar.
Bize kaldı hatıralar, sana sarı gözlerim ağlar, sana sarı gözlerim ağlar.
Işığa yıldızların yarı fel olsun. Gündüz oba çiçeklerin yarı fel olsun. Sürdüşen de sana gül.